давно з'їв рештки хліба і крихти сиру, та голоду він не відчував. Не раз здавалося йому, що він уже бачив ці кам'яні вершини гір, що він уже ступав по них і проклинав їх, що з самого верха цих гір уже скидав камені, які тільки міг зрушити з місця. Але все це згадувалось йому ніби крізь сон. Він шукав тепер людей, люди, заганяти їм у груди гострий кінжал, розчереплювати їм голови ясеневою палюгою, роздирати паскудні горла і топтати ногами огидні трупи, по лікті бабратись у паруючій крові і плювати в нікчемні застиглі вибалушені очі. Але ніде, ані сліду людського. Оточували його лише безкиди, скелі, гірські верхи, жовті, сірі, чорні, голубуваті. Отож він їх або обминав, або долав, напружуючи всю силу в ногах. Вибігав на них, мов, на пагорки. Вночі не спав. Притулившись до скелі, чигав на розбійників. Снилося йому наяву, що він лис, до нори якого вдерлися такси. Бачив очима, цілим мозком і всіма нервами стрибки лиса, його петляння й викрути. Бачив, як той перебігає чимраз вище по своїх підземних переходах і, сидячи, очікує терпляче, стежить за небезпекою. Це він сам є лисом і чекає на гук пострілу. За хвилину має вискочити з нори і далі відповсти вже з простреленими ногами і перебитим попереком. За хвилину, за мить, бо зараз він важкий, як камінь. Тільки-но заясніло над далеким пругом світло і першим промінням вказало йому довгу путь, ще не пройдений шлях, Рафал встав зі свого місця страждань і рушив чимдуж уперед. Так минув третій день і четвертий. Нарешті він стрів людей. А він спускався того дня по широкому схилу, де-не-де порослому низькими ялинками. Трохи вищі ялини, що зрідка траплялися, кидали на низьку траву, покриту ще молоком роси, надзвичайно довгі тіні. А ліс унизу потопав у ранковім тумані, кольору зерен ялівцю ранньої осені. Височезна верхівка бука, що заблукав між купу ялин, здавалося, випливала з хмар. Рафал неквапно простував до лісу і натрапив на потік, що струмував згори. Він упізнав його, звалене дерево і водоспад. Він став на його березі і дивився, як верткий нурт несе між камінням листя, звіяне вітром з верхівки бука. А він думав із жалем про буковий листок, який був колись маленький, біля луна матері гілки, повний солодкого соку, про весняні грози, що над молодим листям пролинули, вдаряючи у тверді безкиди вогнем блискавиць. Той самий листок мчить зараз разом із іншим листям, щоб перетворитись у купу гною вдалині від матері гілки. Тоді, коли він думав про це, зволожуючи пошерхлі губи кислою ягодою дикої маслини, його раптом оточили люди. Нарешті він їх побачив. Він ухопився був за кинджал, але надто пізно. Кільканадцять рук схопило Рафала за руки, видерло той кінжал за пояса, відчув, що руки йому скрутили за спиною і з'єднали великі пальці обох рук залізним перснем. А коли ще й ноги його закували в кайдани, він окинув цих людей з неважливим поглядом. То були солдати. Розпізнав, до якого роду військ належали. Він бачив у шкільні роки цих аугсбурзьких піхотинців. Йому наказали йти вниз. Він не хотів. Тоді звелось проти нього кільканадцять багнетів. Він усе ще не хотів іти. Тоді підвели його з землі удари батога. У долині, за лісом, він побачив розташований табором загін лотарінгських кірасирів. Солдати дивились на нього з цікавістю і говорили по-німецькому. Він чудово розумів їх, але мовчав. Збайдужілий до всього, що не мало відношення до його душі. Раділи, що впіймали розбійника. Шестеро вершників прив'язали його до своїх сідел. Посідавши на коней, оголили шаблі і повели його, оточивши з усіх боків, у далеку путь. Переправлялися через чисту зелену ріку по дерев'яному майстерно зробленому мосту. Рафал тут і там сонними очима бачив вгодовану худобу з величезними рогами. Кілька разів у гірському селі солдати зупинялись на хвилинку напитись води. Іноді хтось із них називав села Красногорка, Криве, Лекотка. Це були єдині звуки, що він чув з їхніх вуст. Його гнали все далі і далі. Чим раз частіше траплялись їм по дорозі довгі села, щільно забудовані, з побіленими хатами, під солом'яними стріхами, або з почорнілими, критими гонтою дахами. Здаля серед них видно було білі, з товстими мурами церковки, з дахами під гонтою, з банями, покритими заржавілою бляхою. Навколо видно було біля підніжжя гір фільварки з мурованими будинками. В одному місці сидів у човні патлатий дід, чекаючи на тих, хто б хотів переправитись на другий берег. Полоненому згадалося слово «харон». Але що означає це слово? Чого воно спало йому на думку? Очі й губи роз'їдав білий пил дороги. Тверда і довга дорога нещастя. Вся вона наїжилась гострим камінючим, немов наконечниками списів. Ось так під час цього походу і виронив на стрімкій скелі у широкій долині замок. Крута кам'яниста доріжка привела конвой до залізної брами. Бранець побачив перед собою міцні куті двері, покриті правічною іржею, з покривленими завісами і залізними засувами. Тісні проходи під грубезним муром, що тяглися півколом, замкнуті двори, скрегіт заржавілого засуву, перед очима якийсь блідий відблиск світла, над головою напівкругла стеля, вирубана у скелі, з якої сочиться прозора, як скло, волога. Нарешті тиша і лігвище. Сила. Залишений у темряві, Рафал сів на долівку і з задоволенням зіперся спиною на холодну стіну. Глухий морок підземелля розсіювався в одному місці променем світла, що проникало сюди з-під склепіння. У незмірно грубезній скелі була вирубана квадратна заглибина. Грати в ній свідчили, що то вікно. До того джерела світла вела така глибока ніша, що здавалось вона другим приміщенням.